አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ከተማ ሞጣ ተኸስቱ ዝነበረ ምንዳድ መሳግድ በመቋም ሎሚ አብ አዲስ አበባ ሐዊሱ አብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኦሮሚያ ክብ ዝበለ ተቃውሞ ተኻይዱ። አብ ከተማ ደሴ እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ተኻይዱሎ። ሙክታር ጀማልን መስፍን አራግን ዝረኽቦ ጸብጻባት ምንያ ፎርቅ ክተቕርቦ እያ።
አብ ከተማ አዲስ አበባ አብ ከባቢ ፒያሳ አብ ዝርከብ መስጊድ ኑር ጽኑዕ ሓለዋ ፖሊስን ፍተሻን ከም ዝረኣየ ዝሓበረ ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ግን ኣብ መንጎ ፖሊስን ሰልፈኛታትን ዝተረኣየ ጎንፂ ከም ዘይነበረ ሓቢሩ ኣሎ።
ጥያቄ ሚለው መንግስት ጥቃት ላደረሱ ሰዎች ላይ እርምጃ እንዲወስድልና ሌላም ፕሮቴክት እንዲያደርገን
እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ከም ዝነበረን ሕቶኦም ኣብ ልዕልቶም ኣብ መስጊድ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድን መስጊድ ሓለዋ ክግበረሉን ማዕረ ካልኦት እምነታት እውን ክሕልወልናን ዝብል እዩ ብል ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት። ካልእ ዓብዪ ሰልፊ ዝተካየደላ ከተማ ሻሸመኔ እዩ። ሰልፈኛታት ድሕሪ ናይ ጅምዓት ሶላት ካብ ኩሉ መሳጊድ ናብ ፅርግያ ብምውፃእ ኣብ ስተድዮም እታ ከተማ ተኣኪቦም።
የሰልፉ ሂደት ሻሸመኔ እስከሚገኙ አራት ታላላቅ መስጊዶች አሉ።
ካብ ኣርባዕተ መሳጊድ ዝኸደ ሰብ ኣብ ስተድየም ተኣኪቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሎምቕነ ንዝነደዱ መሳጊድ ንምቃወም እዩ። ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት ዝፍፀም ዝኾነ መጥቃዕቲ ነውግዞ ኢና ዝብል ምዃን እዩ ሓደ ካብዞም ሰልፈኛታት ዝገለፀ። ኣብቲ ናይ ሻሸመኔ ሰልፊ ብዘይካ ሙስሊም መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ኣባ ገዳታት እውን ተረኺቦም ከም ዝነበሩን ነቲ ተግባር ምንዳድ መሳጊድ ከም ዘውገዝን እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ከተማ ኣዳማ እውን ዝተፈተነ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ሰልፊ ብፖሊስ ከም ዝተበተነ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ገሊፆም ኣለው። ንጉሆን ሰልፊ ዝወፁ መንእሳት ምስ ፖሊስ ተጋጮም ፖሊስ ከም ዝበተኖን ዝተታሕዙን በባትሪ ዝተወቅዑን ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለው ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደሴ እውን ሓያለ ነበርቲ ተቃውሞ ሰልፊ ሎም ይካይዶም ኣለው። እቶም ሰልፈኛታት ናብ ስተድዮም ብምውሓዝ ኣብ ቀረባ ምብራቅ ጎጃም ኣብ መሳጊድን ትካላት ንግድን ንዝወረደ መጥቃዕቲ ንታሪክና ዘይምጥን ይኽብሉ ኣውጊዞም ንመንግስቲ ንሓቶ ዘለና ከዓ ንተሓተቲ ናብ ፍርዲ ካቅርብ ጥራይ ዘይኮነስ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምብራዱ እውን መንግስቲ ኣቐዲሙ ክከላኸል ነይርዎ ዝብል እዩ። እዚ ኢና ንሓትት ዘለና ኢሎም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ።